nükleer adaletlik radyosu. Salam gadirli dinleyiciler, şuunikum 13-nji ýylyň 29-njy iýuly hepdäniň duşenbe güni. Habarlar günnelig we gözetim programmalaryny deşdirmeden odam, gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar ulansa-da men Sahra Gulamla bir tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Irakda partlamalarda onlar çadam öldü. Japonya Xitaya diplomatını uğrattı. Moskvadaki metrolarda yürüte encamlar yerleştirilir. Ne olsa şu ve beyle kabarların doğrak mazmuny. Irak'ın paytahtı Bağdat'ta ve onun gün orta gün doğrundaki Kut şehrinde malaşırılan enteme uluğulu bomba hücumlarında onlar çadam ölü 200'den qovrağı hem yaralanı. Irak'ın resmilerinin beriyen mağlumatına göre Bağdat'ın 7 etrafında ayrı ayrılıkta adından 9 uluğulu bomba hücumu amalaşırılı. Hücumların 10'cusu hem Mahmudiyah şehrinin çetinine olup geçti. Şeyle de Bağdat'ın 150 kilometre uzağındaki Kut şehrinde hem 2 bombalı hücum amalaşırılı. Irak'ın resmilerinin beriyen maglumatına göre ayrı-ayrılıkta amala aşırılan 17 hücumda adından 48 adam ölüp keminden 226 sem yaralandı. Hücumların aglabaty şeyh musulmanlarının yaşayan yerine bolup geçti. Irak'taki bombalı hücumlarda pidavolonlara gödökçülük eden Irak Body Count Topor'nun beriyen maglumatına göre şu ýylyň dowamında Irak'ta 4000 olay adam öldürülüpdir. Olaryň 800 olayı hem iýul aýynda helak bolupdyr. Bu hüjümleriň netijesinde Irak'ta mezhebary dartgynlygyň hasa mövjudlygynyň howatyr edilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamenti Palestinalılar bilen Israillerin arasındaki paraxatçılık gepleşiklerinin duşen ve unigişlik Washington'da devam edecektiğini aytdı. Bu arada ABŞ'nın Devlet Departamenti yeşen ve unu məlum etdi. Devlet Departamentinin metbuat vekili James Saki'nin yayradan mağlumatını John Kerry'nin gepleşiklerin son kitapkırına yetme üçün gepleşikler geçiriyen toparın yolvaşçılarının uğradılma üçün çakılık iyi verendiği belleniyar. Saki gepleşikler geçiriyen çirmek üçin Israilin Adalet Ministri Zipi Livnini ve Yitzhak Molhoni Palestinanın olsa yukarı dereceli araçı Sayyip Erekat ve Muhammed Ştayihi uğratçoktuğuna etdi. Gepleşikler geçirmek varadakı bildiriş yeşenmeğini Israil Palestinalı 104 tusov adatlığı koy vermeyi kavul edenden son uglan edildi. Israil ve Palestinanın arasındaki gepleşikler 2010 yıldan son hasem yitileşipti. Pakistan'ın hükümeti Birleşen Ştatların pilotsuz uçurlarının hava zarvası deyip guman edilen hücumu yazdırdı. Yekşenme günü Pakistan'ın durnuksuz teritoriyasına amalaşırılan bu hava hücumunda 6 adam öldü. Pakistan'ın resmilerinin beriyen mağlumatına göre yurdun Şaval teritoriyasından Gonşu Owansana geçip bariyan adamlara howadan raketa hücumları amalaşırılıpdır. Maglumata göre şol adamların söwüşüji dünden guman edilýär. Duşanbe günü Pakistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň ýaýradan maglumatynda bir taraplaryň amala aşyrylan hücumlar Pakistanyň öz başdaklygynyň we territorial bütünliginiň bozulmasy diýip bellenýär. Pakistanyň Demiradagyndaky Veziristan territoriýasy Pakistanly Owansanly we Al-Qaida bilen iltişikli söwüşüjileriň bu qiyer hasaplanýar. Iýun aýynda Nawaz Şarif premier minister wezipesine girişelweri bu Birleşen Ştatlaryň pilotsuz uçurlarynyň howa darbasy diýip guman edilýän 4-nji hüjümdir. Nawaz Şarif hüjümleriň derhal besedilmegine çağırış etdi. Japonya Xitay bilen aratnaşygyny gowlandyrmak maksady bilen daşary işler ministriniň ornbasary Akitaka Saikini Xitaya uğratdy. Saiki Xitayň ýolbaşçylary bilen özara pikir alyşmak üçin 2 günlük sapar bilen Duşanbe günü Pekine bardy. Bu barada Japonyanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda bellenýär. Japonya bilen Xitayň arasyndaky gatnaşyklar iki ýurdun arasyndaky adalar bilen baglanşykly düşünşmezlikler sebäpli hasam erwetleşipdi. İki ýurt hem bu adalaryň öz territoriýasyny barasına değişlidigini aýdýarlar. Geçen anny öňe Hitaýyň kenaryaky gorawçylarynyň gämileri Japonlaryň kontrolundaky adalaryň töweregindäki suwlara tarap ýüzdiler. İki ýurdun arasında bu metele barydaky jedeller başlaly bäri. Bu Hitaýyň täze kenaryaky gorawçylygynyň Japonlaryň kontrolundaky adalara tarap uğradan ilkinji gämisidir. Şol güni hem Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe Japon we Hitaý liderleriniň arasında adatdan daşary ýygnak geçirmegi çağırış etdi. Şeýlede ýekşenbe güni Abe'ň maslahatçysy Isao Lijima Abe'ň ýakynda Hitaýyň lideri Xi Jinping bilen maslahat geçirmeginiň mümkinligini ma'lum edipdi. Moskwanyň metro politsiýasynyň başlygy ýakynda şäheriň metro stansiýalarynda ýolagçylaryň mobil telefonlarynyň maglumatlaryny okap bilýän enjamlaryň ýerleşdirilýäkdigini aýtdy. Duşenbe güni Izvestiýa gazetiniň çap eden maglumatynda Moskwanyň metro politsiýasynyň başlygy Andrey Mohov stansiýada ýerleşdirilýän bu enjamlaryň ugurlanan mobil telefonlary tapmaga kömek etjekdigini bellädi. Gadyrly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlaryň tolkunlaryna